Afrika e Jugut dhe bota mbar kanë filluar t'i bëjnë homazhin Nelson Mandelës, heroit të luftës kundër apartheidit dhe presidentit të parë të zi të Afrikës e Jugut demokratike, i cili vdiq të njëjtën mbrëmje në moshën 95 vjeçare. Njeriu ynë fort i dashur Nelson Mandela, presidenti themelues i kombit ton demokratik Nala, vdiq në paqe, i rrethuar nga familjarët e vet rreth orës 20:25. Kombi ynë humbi birin e vet më të madh, deklaroi presidenti Zuma në një transmitim të drejtë për drejtë televiziv. Që kur doli lajmi i vdekjes së atij që u vlerësua nga mbar bota si simboli i pajtimit racial, qindra njerëz me çfarëdo prijardhje filluan të mbledheshin para shtëpisë së Mandelës në Johannesburg.
Ish presidenti në burg për 27 vjet, që simboli luftës kundër politikës racore në Afrikën e Jugut. Në vitin 1994, arriti të zgjidhej në krye të shtetit i pari zezak në detyrë të rëndësishme. E si president, nuk mori hak ndaj persekutuzve, por themeloi Komisionin Venor për Pajtimin për t'i shoqëruar njerëzit drejt pendesës, faljes, lirimit shpirtit. Madiba, si quaj me përkëdheli, ishte laureati i çmimit Nobel për paqen.
The friends, comrades and fellow South Africans, I greet you all in the name of peace, democracy and freedom for all.
Në emër të paqes, demokraci e liri për të gjithë.
Në një nga fjalimet e tij më të njohura, Mandela rreshton çështje më rëndësishme në jetën e tij. Luftën për vlerat e të drejtat e njeriut e pagoi vërtet me burg, po kjo nuk e ndali as pak të punonte për një vend ku të gjithë të gëzonin lirinë. Të famshme frazat që shënuan çaste kulmore të jetës tij, ja disa prej tyre.
Vështirësitë i përkulin disa njerëz, por disa të tjerë bëhen më të fortë.
Udhëheqësit e vërtet duhet jenë gati të flijojnë gjithçka për të mirën e popullit vet.
Të jesh i lirë nuk do të thotë thjesht të thyesh zinxhirët, por të jetosh në mënyrë të tillë që ta respektosh e ta theksosh lirinë e tjetrit.
Nelson Mandela u takua shpesh me Thelumin John Pali i dytë, dy gjigant të paqes.
Në vitin 1995 në Afrikën e Jugut, gjatë vizitës së papës, të cilën ai ja ktheu në Vatikan në 1998, një misi për të cilën Mandela deshi patjetër të vinte në funeralin e Karol Wojtylës në prill të vitit 2005.